Добър вечер отново, уважаеми слушатели. Вие сте с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден. Гости в нашето студио са Адриан Адрианов, студент в НБУ, Димитър Попов, университетски преподавател, и Виктор Гаджалов, който е студент в Софийския университет. Здравейте отново. В първата част на обзора се спряхме на бюджет 2012. Смятам сега да си говорим за кризата, която тресе Европа, и не, няма изгледи тя да очуми скоро. Очевидно е тежка ситуацията в Европейския съюз. Затова и публичното говорене по темата продължава. Ангела Меркел каза: Европа се намира в един от най-тежките, а може би и най-тежкия час от Втората световна война насам. Достигна ли кризата в еврозоната кулминацията си? Виктор Гаджалов.
Според мен няма как да не дойде точно този момент на най-високо напрежение, защото най-големият проблем всъщност с еврото е, че в него няма нито частица национален суверенитет, който стои зад него. Това е една договорна валута, един договорен механизъм. И разликата между севера и юга, която се компенсира чрез някакви оперативни програми, чрез някакво европейско рефинансиране, само до набутва някои и без това лесно влизащи в публични дългове страни в още по-затруднена ситуация. Така че за мен е нормално в Европа да се прояви точно този връх на напрежение, в който всъщност да започнем всички да разсъждаваме каква да бъде Европа, под каква форма тя може да се развива и какво да бъде нейното бъдеще.
Адриан.
Само да добавя за дали кризата
е кулминацията си.
Да, е достигнала кулминацията си. Все още не е. Тя ще достигне кулминацията си, когато държавите станат неплатежоспособни. Това само мога да добавя.
Така, Европа, в момента се говори за Европа на две скорости. А именно от една страна имаме Северна Европа и Великобритания, които се справят сравнително добре.
Имаме периферия ПИКС и страни от център, които имат стабилни икономики.
Така, абревиатурата ПИКС е много точно, даже стана по-ново време ПИКС с ААА, но
да не
конкретизираме за това. Общо взето, когато говорим за дълговата криза, е много важно да погледнем политиката на Европейска централна банка, тъй като в основата на провежданата политика на ЕЦБ, на която се разчита много за финансирането на европейския дълг, стои Deutsche Bank и възприятието, че трябва да имаме стабилна валута. Защо? Защото немците все още помнят уроците от Ваймарската република, която изключително има такива снимки, нали, фрапантни, където деца си строят с блокчета валута, си строят замъчета, палят печките с валута, 1 милиард марки, 100 милиарда марки, нали? Нещо невъобразимо от към оценяване на валута. Самата хартия е по-скъпа, отколкото валутата, която е номинала, който е изпечатан. От тази гледна точка Европейска централна банка е застъпена, нейната основна политика е ценовата стабилност. И това нещо, разбира се, не се харесва на периферията, на ПИКС, тъй като много лесен изход от тази ситуация, един вид лесен, това разбира се не означава желан, монетизирането на дълга, именно обесценяване на валутите. В този смисъл не случайно немския канцлер каза: еврото ни е по-важно от Гърция.
Безспорно каза така. Гърция е на ръба на фалита, Италия на път да изгуби достъп до пазарите. Така ли да обобщим? Това е фокуса всъщност на всички в последните дни. Ние се насочихме своето внимание към Гърция и към Италия. Още в петък борсите консумираха новината за новото гръцко правителство. Вече знаем, начело на което стои Лукас Пападимос. Пазарите първия подираха и номинацията на Марио Монти за премиер, който беше и избран. Сякаш се малко се стабилизираха нещата след избирането на Марио Монти. Да не забравяме, че той е човек, който се ползва с огромно доверие в Европа. Започна ли играта по спасяването на еврозоната? Тогава така да попитам.
Тя играта е започнала. Тя в момента се развива играта. Специално за Италия и Марио Монти еврокомисар, нарича го освен това Супер Марио.
Така, да.
Но той ти първо дойде на власт. И според мен трябва да го ставим, да видим какво ще направи. А отделно за пазарите, пазарите в днешно време са много лесно, много лесно се влияят от това, от политиката и техните изказвания. Те се влияят дори от медиите. Така че Италия и друго, което исках да подчертая е също, че има едно медийно затъмнение от към Италия. Всички казват, нали, Италия фалира, Италия загуби доверието си към пазарите. Това не е така.
Не е така.
Да, не е така.
Адриан, Италия
не фалира. Първо, защо? Това, че тя си изгубила доверието на пазарите, не означава, че една държава ще фалира. Италия има достатъчно силна икономика. Имам преди към индустриално ниво, ако погледнем Италия, само с техните марки, коли, заводите, които имат, това е достатъчно. Им поддържа икономиката. А и другото нещо, което е, Италия, откакто е в еврозоната и в Европейския съюз, т.е. тя е една от основателките, винаги има лоши показатели. Винаги, абсолютно винаги Италия е била с едни от най-лошите показатели. И така че хората се плащат излишно от това какво казват медиите спрямо Италия и не трябва. Трябва тук да се мисли малко по-задълбочено и да видим в крайна сметка каква е тази държава. И те все още са си по-тежоспособни. А и това, че една държава фалира, означава, че тя не е по-тежоспособна. Когато стане не по-тежоспособна, тогава вече става много
става
лошо.
Става тежко.
Да, тогава вече наистина става тежко.
Факт е обаче, че Марио Монти се ползва с огромно доверие. На какво се дължи това? Wall Street Journal го определя като политически аутсайдер. Той винаги стоял над политиката, казват.
Еми, доколкото съм учел автобиографията, това мисля, че беше един човек, който беше посещавал, който през своята кариера посещил няколко големи банкови институции и оттам по-скоро придобива, може би за това и се го определили по този начин човек, който е аутсайдер от политиката, защото той просто е трупал професионален опит в икономика и банкиране и може би сега за това на него такива надежди се възлагат, вече в малко по-политическата сфера да докаже своите компетенции.
Аз ще припомня на нашите слушатели, че през 2004-та, благодарение именно на Монти, бе постигната ключова победа срещу Microsoft, че злоупотребява с почти монополното си положение на пазара на персонални компютри. Марио Монти се е доказал. Икономист, определено. Ние не сме хората, сигурно, които трябва да го оценяват, но е факт, че той се ползва с огромно доверие в момента. И само ще направя обобщение за нашите слушатели. Парламентът одобри мерки за 50, на стойност 54 милиарда евро. Става въпрос в Италия, защото за нея си говорим сега, уважаеми слушатели, срещу оставката на Берлускони. Берлускони подаде оставка. А какви мерки ще се налага на Марио Монти да прилага през своя мандат? Вдигане на ДДС от 20 до 21%, замразяване на заплатите в държавния сектор до 2014. Вземен данък на солидарност от 3% до 2013 година за италианците, печелещи над 300 000 евро годишно, продажба на държавни имоти, насърчаване на регионалните и местните власти да приватизират компаниите за комунални услуги, данъчни стимули за изграждане на магистрали, инфраструктурни проекти, данъчни стимули за наемане на млади хора, постепенно повишаване на пенсионната възраст от 65 на 67 години до 2026 за мъжете и жените, насърчаване на служителите в държавните служби с твърде много персонал да се преместят на нови работни места. Ми, няма да му е лесно сякаш.
Не, определено няма Димитър да му е лесно. Аз искам да коментирам това, че Марио Монти всъщност не е политик, той е технократ.
Да.
Тоест, той притежава експертните познания, за да може да въведе ред в италианската икономика, но и да въведе едни непопулярни мерки. Сега погледнете от друга страна, назначаването на технократ, което ние всъщност имаме прецеденти в България, позволява политическите сили един вид да останат в страни от процеса, въпреки че подкрепят, нали, от гледна точка на парламентарна подкрепа, но като цяло експертното правителство от една страна носи доверие за инвеститорите, тъй като се очаква, че ще бъде по-независимо, че има определена подкрепа, че е в период на криза. От друга страна, и в този смисъл, погледнато отвън, от гледна точка на инвеститорите, особено частните кредитори, това нещо няма как да не окаже влияние. И от друга страна, самите политически партии снемат част от отговорността, която така или иначе е политическа отговорност, която биха носили в други случаи. Сега относно тези мерки, аз не мисля, че са много непознати. Много от тях бяха въведени в Гърция, особено този данък за солидарност, 3% случая. ДДС-то не е толкова фрапантни. Между другото, това е интересното, че не са толкова фрапантни цифрите, както в самата Гърция. Но забелязваме къде са проблемите. Проблемите са в заплатите в бюджетната сфера, в пенсионната система. Ето имаме едно увеличаване на пенсионната възраст, което е пряко свързано с самата система, пенсионна система, която е развита в Европа, а именно разходопокривната система. Значи имахме в първата част зададен въпрос в това отношение. Всъщност разходопокривната система разчита на две поколения, за да може да изплати пенсии на хората. В този смисъл, аз в момента плащам пенсия на човек в трета възраст, именно пенсионер, и тези пари отиват до там. Тоест, те не остават като някакъв резерв. Сега, ако трябва да сме малко по-конкретни, българската система има три стълба, от които единия е свързан с точно този разходопокривен момент. Взима се от мен като работещ и отива директно за плащане на пенсиите. Съответно, тези пари никога повече аз нямам никакъв достъп до тях. Вторият стоп, който е значително по-малък, е лична сметка, която мога да избера, нали, къде да внася, но пак съм дължен да го правя. Това остава за мен, но то е много в малък размер. И третият стълб е доброволно осигуряване, което вече зависи изцяло от мен, дали ще искам там да си инвестирам средствата и спестяванията или не. Но, както виждате, голяма степен, значи в момента българския НОИ, Националния осигурителен институт, има дефицит от нещо от сорта над 60%. Колегите кажат, ако има точни цифри, който се доплаща допълнително от данъците на хората. Нали? В този смисъл, демографската ситуация, комбинирана с икономическата ситуация, просто поставя под изпитание пенсионната система. И в този смисъл, навсякъде е необходима реформа, така погледнато. Нали?
Димитър Попов беше това. Спомена Гърция. Вчера гръцкият премиер Пападимос заяви, че новото правителство на Гърция ще изпълнява споразумението с Европейския съюз. Каза също и, че гръцкият дефицит за 2011 ще бъде намален с 9% от БВП. Германското електронно издание на Шпигел пък твърди, че Берлин разработва сценарий за излизане на Гърция от еврозоната. Смятате ли, че е възможен подобен ход на развитие, т.е. нашата южна съседка да остане извън паричния съюз? Димитър Попов.
Аз бих казал, че ако възприемем изказванията на Ангела Меркел като по-скоро печелене на популярност сред германските избиратели, може би това да е пресилен ход.
Това го пише Шпигел, не е цитирана Меркел.
Така. От друга страна, толкова много вече се направи за спасяването на Гърция. Предполагам, че тази инвестиция, която е от гледна точка и на кредиторите, частните кредитори на Гърция, и на правителството там, и на политиците самите, и на европейските институции като цяло, по-скоро предполагам, че може би ще се работи по спасяването на Гърция, отколкото толкова бързо да бъде оставена на фалира.
Много икономисти изказаха мнение, че излизането на южната ни съседка от еврозоната би я заздравило. Аз много не съм съгласна, но да чуем всъщност вашето мнение.
Въпросът е, ако Гърция евентуално излезе от еврозоната, как ще реагират пазарите? И
да.
Какво ще случи с еврото на пазарите? То това е. Има два сценария тук, според мен. Единият е, когато Гърция излезе от еврозоната, да се пазарите да загубят доверието към еврото. Така че то не е силно. То оставя, нали, държава членка да фалира, буквално.
Разбирам.
Другия е да се засили доверието към еврото. И то да порасне доста бързо на пазари. Това са двата сценария. Няма средно положение.
В тази тежка ситуация ще се засили ли евроскептицизмът сред европейците?
Ами, според мен, това, което се случва в всички страни на Европа по разделителната линия юг-север, е точно това. Едните от север протестират за това, това, че трябва да плащат за недисциплинирани публични политики на южните, пък тези, особено пък балканските страни, пък протестират за това, че едва ли не това е нещо естествено, което се случва. За мен проблемът е по-скоро от структурно естество в Европейския съюз. Имаме едни силни икономики, които са много по-платежоспособни, с социални политики, които са осигурили гражданите си за напред в бъдещето. Имаме едни южни страни, които върват бързо по стъпките на фалита. И оттам, естествено, и от двете страни на тази стена има скептицизъм.
Разбрах, имаме слушател сега. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, извинявайте, втори път се обаждам, но до 7 слушах вашите гости, от 7 часа новините по телевизията.
По радиото, мисля, да, слушаме ви.
Гостинина ви каза, един от гостите, че не може да се дават по-големи пенсии от заработеното, но се чуда дали един инженер, примерно, който е работил 33 години на отговорна работа, си е заработил пенсия под 250 лева. А сега в новините съобщиха, че за Народното събрание купуват коли, добре, старите са опасни или не могат да се поддържат повече, но купуват и персийски килими за, мисля, 8 милиона ли с милиони.
Аз ви разбрах, но само ще ви напомня, че това беше тема на разговорът в първата част на обзора. Ние продължаваме по темата кризата в еврозоната. След такава тежка криза, логично е да се мисли за промяна в паричния съюз и в Европейския съюз като цяло. Аз ви питам, ще се движи ли Европа на две скорости?
Според мен, трябва да се прецени дали еврото трябва да се консолидира, защото правомощията на Европейската централна банка са в момента силно ограничени. Тя, освен да следи за лихвения процент и някои други допълнителни правомощия, всичко останало е оставено на националните държави. Според мен, точно сега в този момент, когато има прогнози за следваща евентуално двойна рецесия, която ще започне до година, много силно поставя въпроса и поставя Европа като проект, като единен геополитически проект под съмнение. Всъщност, според мен, има два варианта. Или да се върви към някаква универсална Европа. Европа, която един вид продължава тенденцията от Лисабонския договор с бавни стъпки, или вторият вариант. Тези страни, които са по-към периферията, които не са толкова експортно ориентирани, нямат толкова добри икономически показатели, да започнат да се обособяват като един втори вид Европейски съюз, който е по-свързан с средиземноморския свят, с това, което е отвъд Европа. Общо взето, това е моето мнение за двата пъти, които Европа може да поеме.
Останалите, слушаме, какви са вашите прогнози за развитието на еврозоната?
Имаше,
Димитър Попов,
доколкото си спомням, мнение на икономисти, по-специално визирам професор Неновски, който изразяваше един от възможните варианти за решаване на дълговата криза в Европа, именно за Европа на две скорости, като се запази интегритета на Европейския съюз. В този смисъл той предлагаше въвеждането на юго-евро. Тоест, нова валута, която да обслужва нуждите на южните страни, които в, които в момента изпитват затруднения, и в този смисъл те да могат да инфлират своята валута и да поемат изискванията на хората си. Защото всъщност големия проблем в тези страни не е толкова, че не знаем по какъв начин да ограничим техните бюджети, някакви мерки, които да се възприемат. Проблема е в съпротивата на хората да се откажат от своите социални придобивки, независимо доколко могат да си ги позволят или не. И в този смисъл това е един вариант в последствие, нали, тези валути отново да се обединят, когато при някакъв, разбира се, друг курс, когато нещата се успокоят. но не знам, до сега в момента не се е говорил на международно равнище за такъв вариант.
Добре, има ли вероятност тогава статуквото да се запази? Да нямаме реформа в еврозоната?
Не, тя реформа е належаща.
Адриан Адрианов.
Реформа в еврозоната е належаща. И според мен проблема тук идва от това, че каква е политиката на еврозоната? Дали е еднаква за всички? И държавите съобразяват ли с политиката на Европейския съюз? Държавите членки на еврозоната? Не, всъщност имаше една много добра идея, на която Меркел отхвърли всъщност за еврооблигациите, които да са едини за всички. Да няма вече, примерно, гръцки облигации, да няма италиански облигации, да има едни облигации, еврооблигации. Но тя беше отхвърлена. Замислете се. В смисъл, защо е това? А и другото нещо. Защо се иска толкова много гърци да фалира? И
иска даже, ли се?
Да, иска се, между другото.
Не съм съгласна.
Много се иска, много се иска. Има институции,
от
които
кого желаят
това. Ами, най-малкото Световната банка. Световната банка, тя печели от това
Адриан
нещо.
Адриан Адрианов.
И това, всъщност, това е една много интересна теория на Питър Шиф в последните му, така да кажа, видео лекции, които той качва в YouTube. Слушателите могат да напишат Питър Шиф Channel и веднага ще им излезе. Мога да го прочитат това нещо. И той казваше точно тези работи, които преди малко казах. И да, интересното е, че просто наистина не се желая това нещо. Не се искат тези еврооблигации. Другото, за фалита на Италия също е много желан. Кой търгува срещу тях на световните пазари? На финансовите пазари по-точно. И се търгува срещу техните облигации. За да търгуваш срещу облигациите на държава, ти трябва да мачкаш с капитал. Този капитал кой го притежава?
Кой го притежава?
Световната банка. Това не е конспирация. Аз не обвинявам Световната банка. Просто хората изкарват пари на гърба на икономики, които са надолу. Това е. Тъй като Европейския съюз няма възможността да спасява Италия, както прави за Гърция. Наистина, Италия е трета по сила икономика в Европейския
съюз. Италия е голяма страна. Очевидно, да. Ще ни е тежичко, ако трябва и нея да...
И кредитори от последна инстанция, който се явява, е Световната банка. А няма нищо по-хубаво от това да даваш кредит на държава. Това е лично мое мнение.
Димитър Попов.
Относно фискалната консолидация, от много време се говори за въвеждане на общи данъчни ставки, за по-строги правила, които да определят бюджетните дефицити на държавите, съответно да се закрепят, нали, имаме критерии от Маастрихт, които до някаква степен се нарушават, очевидно, нали, няма как това да бъде отречено, не само от малките държави, като Гърция, така особено малки икономики. И в този смисъл нормално е страна с по-висока данъчна тежест, като Германия и Франция, да настояват за въвеждане на унифицирани ставки. Но от друга гледна точка, нали, ако трябва да говорим за България, едно от нашите предимства, доколко, разбира се, това ни носи чуждестранни инвестиции за момента, е спорно, но все пак едно от нашите предимства, че може да поддържаме ниски данъчни ставки. И в този смисъл за България е добре, освен финансовата дисциплина, да запази определена фискална самостоятелност.
Барозо беше казал, повече не може да бъде скоростта на най-бавния или на участващия с най-голямо нежелание член, скорост и на целия съюз. В този смисъл аз ви питам, какво ще се направи лично според вас? Как ще се реформира еврозоната? И с този въпрос да приключим. Тези, които не казаха, Виктор каза какво е неговото мнение, Адриан и Димитър да кажат какво конкретно според тях ще се реформира. И да завършим.
Ами, предполагам, че ще се продължи да се търси изход от кризата с публичния дълг на тези икономики. Евентуално ще се въведат по-строги механизми и по-строги санкции, които да служат като спирачка пред раздуването на публичния дълг. Освен това, предполагам също, че ще се наложи да има по-голяма прозрачност, особено когато става въпрос за изготвянето на бюджетите. И това ще се взима предвид и при финансирането от европейските фондове и при критериите за приемане в членство в еврозоната, тъй като знаехме, че всъщност сега се оказа, че Гърция не била неподготвена, може би Португалия и Ирландия също, неподготвени за членове на еврозоната.
Благодаря ти. Адриан Адрианов.
Моето мнение се припокрива също. Трябва да се заложи на по-строги мерки, определено, за членките в еврозоната. Трябва да санкциите да станат по-сериозни и трябва хората да знаят, че не могат... Държавите също трябва да знаят, че не могат да харчат пари, които не са техни. Това е основното. А гърците, каквото и си говорим, те харчиха пари, които наистина нямат. И видяхме докъде стига проблема на социалната държава. И Западна Европа също го доказва. Франция, Испания, Италия.
Аз само като допълнение към това, което всичко казахте, което се каза, съм съгласен от към финансово-бюджетната част.
Да.
И много правилно, не може да се харчат пари, които не са твои, съответно пък и да взимаш при неизгодни условия, т.е. скъпи пари.
Да.
Но лично моето мнение е, че от тези два варианта, които смятам, че са най-реалистични да се случат, е по-скоро първия вариант. Европа ще продължи да се движи по пъти очертан от Лисабон. И причината, поради която си мисля, че в момента няма политически елит и администрация, която да желае смело да предприема някакви стъпки. Няма в този момент на цялостна и цялостно преструктуриране на икономиката, нямаме силен политически елит. Нямаме, примерно, нямаме нито Тачър, нито Рейган, нито политици от калибър, които да изнесат някакви... Моля ви. Които да изнесат
някакви...
Които да изнесат такава промяна на своя гръб. Тоест, от тази гледна точка нямаме и визия за... Нямаме ясна визия за какво да представлява Европа. Т.е. политически елит няма ясна визия, затова се карат на дребнаво, а сега тук и си бутат топката, съответно кой да изплаща, кой повече и по-напред да изплаща дълговете на Гърция или на други фалиращи държави. За мен по вариантът, който повече е вероятно да се случи и в момента го виждам да се случва, е първият. Европа неуверено да върви напред.
Благодаря ти. С това и завърши обзора на информационно-публицистичния ден, уважаеми слушатели. Гости в студиото ни бяха Димитър Попов, университетски преподавател, и студентите Адриан Адрианов, Виктор Гаджалов. Радио К2 ви пожелава лека и спокойна вечер. Целият екип: Иляна Беновска, Клара Маринова, Светлана Смолева, аз, Виктория Кръстева, Искра Милева, Деница Гацинска, както и тон режисьорите, ви желаеме една спокойна вечер и почивка, както и успешен работен ден утре.